Napapaisip nga ako, alam nyo, may konting niisip ako rito na para bang gusto kong makita ang mga tao na tumayo sa pagbasa natin sa salita. Di ba't gusto nyo yan? Tayo nga'y tumatayo sa tuwing nanunumpa tayo ng katapatan. Tayo nga'y tumatayo para sa ating bansa. Kaya bakit di tayo tumayo para sa salita sa mga sandaling ito? Habang nakatayo tayo pansumandali, may binabasa akong artikulo hindi pa katagalan. At iniisip ko nga yung mga tao na yon na nagsitayo para kay Kristo. Kung di nyo pa nagagawa yon, bakit hindi nyo subukan gawin yon ngayon mismo? May isa pong kilalang ebanghelista, mga 75 taon na ang nakararaan. Hindi ko lang pumaisip ang pangalan niya. Sa pagkakaalala ko ay Arthur McCoy at kanyang naikot na ang buong bansa. At isang gabi, may napanaginipan siya na si Rao ay tumawid na doon sa kalwalhatian. At ang sabi Rao ay dumating siya roon sa may malaking pintuan. At ang sabi niya ay ayaw Rao siyang papasukin. At kaya ang sabi Rao niya, ako si Arthur McCoy mula sa Estados Unidos, isa akong ebanghelista. Kaya nagpaunlak na yung bantay sa may pintuan. Ngayon sa panaginip po ito. At pumasok na siya, sabi, hindi ko talaga makita ang pangalan mo. Sabi niya, bueno, isa akong ebanghelista. Sabi nung bantay, Ginoo, akin lang pong. Sabi niya, bueno, baka naman, may mali lang marahil sa kung saan. Sabi nung bantay, wala po. Ito po sa harapan ko ang aklat, hindi ko talaga makita ang pangalan mo. At sabi niya, bueno, may magagawa ba akong remedyo sa bagay na ito? Sabi nung bantay, maaari mong iapila ang kaso mo sa puting luklukan ng paghatol. Diyos, kahabagan, ayaw kong malagay sa ganoong sitwasyon. Sabi niya, bueno, kung yun na lang marahil ang pag-asa ko, sa palagay ko iapil ako roon ang aking kaso kung ganoon. At sabi, para bang bigla na lang siyang napunta sa isang malayong lugar, at bigla na lang, at nung papunta na raw siya, sabi may kadiliman daw. At bigla na lang nagliwanag ng nagliwanag at ang sabi, para raw walang dakong hintuan ng pagkalat ng liwanag, na hayat nasa kalagitnaan daw siya nun mismo. At sabi, ang sabi raw nun, sino ka na dumudulog sa akin luklukan ng paghatol? Ang sabi niya, ako po si Arthur McCoy, isa po akong ebanghelista. Marami po akong naiyakay na kaluluwa patungo sa kaharian. Sabi nun, ang pangalan mo ba'y hindi natagpuan doon sa aklat? Hindi po. Sabi, kaya ka ba umaapila sa aking korte? Opo, ganoon na nga po. Kung ganoon, babibigyan ka ng katarungan. Lilitisin kita sa pamamagitan ng aking mga batas. Arthur McCoy, ikaw ba'y nakapagsinungaling sa tanang buhay mo? Sabi niya, sa isip ko'y isa akong mabuti tuwid na tao hanggang sa tumayo ko roon sa liwanag na yon. Sabi niya, pero sa presensya ng liwanag na yon doon, isa pala akong makasalanan. Tayo nga'y magiging ganoon ang pakiramdam. Marahil sa ngayon ay panatag na panatag ka sa sarili mo. Pero hintayin niyo lang na makadako kayo roon. Dito pa lang ay ano na po ang nararamdaman niyo sa pahid niya. Napakaliit na nga ng pakiramdam niyo. Gaano pa kaya kapag doon na sa puting luklukan ng paghatol? Sabi nun, ikaw ba'y nakapagsinungaling sa tanang buhay mo? Sabi niya, iniisip ko na napakatapat ko. Pero may ilang mumunting bagay na sa isip-isip ko ay konting banayad na pagsisinungaling lang naman. Pero doon pala'y napakalaki na nila't napakaitim pa. Sabi niya, siya nga po, nakapagsinungaling ako. Sabi nun, ikaw ba'y nakapagnakaw sa tanang buhay mo? Sabi niya, iniisip ko na napakatapat po na sa lagay na yon at hindi ako nakapagnakaw kailanman. Pero sabi, doon sa presensya ng liwanag na yon, aking napag-isip-isip na may mga transaksyon akong pinasok na hindi pala tama. Sabi niya, siya nga po, nakapagnakaw ako. Sabi nun, ang aking hatol, at siya nga'y naghihintay na lang doon na marinig yung magiging sentensya niya. Lumayas ka patungo doon sa walang katapusang apoy na yon na inihanda para sa Diablo at sa mga anghel niya. Ang sabi pa'y, para raw magkakalasan na yung bawat buto niya. Sabi, narinig ko ang pinakabanayad na tinig na narinig ko kailanman sa buong buhay ko. Sabi niya, nung lumingon ako para sumulyap, nakita ko ang pinakabanayad na mukhang nakita ko kailanman. Mas banayad pa sa mukha ng nanay ko. Mas banayad pa ang tinig kaysa sa nanay ko na tumatawag sa akin. Sabi, napatingin ako sa paligid. Narinig ko ang isang tinig, sabi, Ama, siya nga totoo na nagawa niyang makapagsinungaling at hindi siya naging ganoong katapat. Pero sa lupa ay siya nga'y tumayo para sa akin. Sabi, ngayon, ako ay tatayo sa kanyang pwesto. Ganun na ang nais kong mangyari sa dakong yan doon. Gusto kong dito pa lamang ay makatayo na ako para sa kanya ngayon. Nang sa gayon, pagdating ng panahon na yon, siya ay tatayo sa aking pwesto. Magbasa po tayo sa Genesis 22, 15, 16, 17 at 18 mga talata. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham ni Kalawa mula sa langit. At sinabi, sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ng iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Nasa pagpapala ay pagpapalain kita. Sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat at kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Manalangin tayo. Makalangit na Ama, iyo pong kunin ang teksto ngayon at magministro sa amin. Naway dalhin ng Espiritu Santo ang mga salita, Panginoon, diretso sa bawat puso. Nang sa gayon, ang aming mga inaasam sa hapon na ito'y makamit, sapagkat ang mga ito'y napakalaki, Panginoon. At iyo nga pong sinabi sa amin na kami humingi ng may kasaganaan, nang sa gayon, ang aming kaligayahan ay mapuno. Amin po itong hinihingi sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na kayong makaupo. Kung pamamagatan ko ang tekstong ito sa ilang sandali, ang boses ko ngay mahina, kaya iyan ang rason kung bakit kinakailangan kong tumayo malapit sa mikropono. At alam ko na may alingaw-ngaw. Pero pagtiisan lang po natin ng konti, nais ko pong pamagatan ito na pagkamit sa pintuang bayan ng kaaway pagkatapos ng pagsubok. Ang pambungad na eksena natin ay isa sa pinakakahangahangang eksena kay Abraham. Alam niyo nga na si Abraham ang ama ng mga matatapat. At ang pangako ay ipinangako kay Abraham at ang pagiging tagapagmana lamang sa kanya sa pamamagitan ni Kristo. Ang tanging nag-iisang paraan lamang para tayo ay tumanggap sa pangako ay sa pamamagitan nga ni Abraham. Ngayon, si Abraham ay isa lamang ordinaryong tao, pero siya ay tinawag ng Diyos at siya naging matapat sa tawag na yun. Nung magsalita sa kanya ang Diyos, niminsan ay di nagalinlangan si Abraham sa tinig na yun. Siya ay nanatili roon, maski ano pang paghihirap ang pinagdaanan, siya ay nanatili roon. At mangyaring ngang siya ay pinangakuan ng isang anak na lalaki at naghintay siya ng 25 taon para matamo ang anak na lalaking yun. Itinuturing ang anumang bagay na kontra doon na walang anuman yun. At pagkatapos, hayat sa anak na lalaking ito, ang lahat ng pamilya sa lupa ay pagpapalain at ang patriarka ay naging tapat sa pagkatawag sa kanya at sa ipinangakong salita. Siya nga'y naging halimbawa kung ano na ba dapat tayo. Ngayon tayo, yamang mga patay na kay Kristo, tayo ay binhi ni Abraham. Ngayon, may dalawang binhi nga ni Abraham. Ang isa rito ay ang natural na binhi. Ang isa naman ay spiritual na binhi. Ang isa nga rito ay sa natural, sa pamamagitan ng laman. Ang isa naman ay yaong binhi ng kanyang pananampalataya, ng pananampalataya ng sagayon, tayo ay maging binhi ni Abraham sa pamamagitan ng ipinangakong salita. At ngayon, pagkatapos na siya isubukin sa haba ng nasa 25 taon din, at sa halip na siya'y manghina, siya'y mas lumakas pa. Kita nyo? Kung di yun maganap ng unang taon, sa susunod na taon yun ay magiging isang higit na himala. Dahil 2 taon po ang lumipas. At dumagdag ng dumagdag ang mga taon na yon sa kanya, habang siya'y patanda ng patanda, at ang katawan pa niya'y namamatay na. Ang mga sinapupunan nga ni Sarah, sinapupunan, uhayan nga't naging ito'y lipas na. At mangyaring nga ang kanyang lakas ay pumaram na. At mangyaring, napaka-imposible nun talaga. Nagawa niyo na bang isipin kung ano yung ginawang yun doon ng Diyos? Kita niyo? Hindi nga niya basta ginawa na lang na panumbalikin ang kanyang sinapupunan. Dahil, alalahanin niyo, kung yun lang ang ginawa niya, kaya't alalahanin niyo kung yun lang ang ginawa niya, mangyari kasing wala pa sila noong mga botilyang galing sa istante ng pangkalasugan at kalinisan noong araw para ibigay sa sanggol na gatas mula sa baka. Kita niyo? Kinakailangan nga niyang, yun kasi mga daluyan niya ng gatas sa katawan ay nangatuyo ng husto. Kaya di nga niya basta na lang kinakailangan na mangyari ang isang bagay. Tapos tingnan niyo nga ang isang babae na 100 taong gulang na dadanas ng hirap sa panganganak. Hindi nga yun kakayanin ng puso niya. Ngayon nga'y napakahirap na para sa isang babae na 40 taong gulang na manganak. Hindi yun kakayanin ng puso niya. Kaya alam niyo ba kung anong ginawa niya? Kung mapapansin niyo, Ngayon, alam ko na marami ang di sasang-ayon. Kung ayos lang po ba sa inyo na sabihin ko ang pahayag na ito, kita nyo? Ako, sa ganang akin lang naman po ito. Kita nyo, ang Biblia ay isang sobrenatural na aklat. Isinulat ito sa paraan na may paglilihim sa mga eskwelahan, teologo. Ilan po ang nakakaalam niyan? Pinasalamatan nga noon ni Jesus ang Diyos. Sabi niya, ako'y nagpapasalamat sa iyo, Ama, na iyong inilihim ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag ito sa mga sanggol na kanila itong malaman. Aklat nga ito ng pag-ibig. Kapag pumasok ang pag-ibig ng Diyos sa puso, iibigin mo ng lubos ang Diyos, at pagkatapos, ihahayag niya mismo ang kahulugan ng Biblia. Ang kapaliwanagan ng Biblia ay ang Diyos mismo na binibigyang kapaliwanagan ng kanyang mga pangako, pero hayat ang Biblia, ang pagkasulat nito ay may nakapaloob na lihim sa pagitan ng talata. Ngayon, tulad na lang sa may bahay ko. Oo, siya nga ang pinakakahangahangang babae sa buong mundo at mahal na mahal ko siya talaga. Mahal niya ako. Kaya naman sa tuwing ako'y may lakad at wala sa bahay, susulatan niya ako ng liham sasabihin, Mahal na Billy. Ngayong gabi, pinatulog ko na ang mga bata. Naglaba ako, at ang mga bagay na ginawa niya at iba pa. Ngayon, yun yung nakasad niya sa liham. Pero kita niyo, mahal na mahal ko nga siya. Nanupat talagang isa kami na magagawa kong basahin ng ibig niyang sabihin sa pagitan ng mga talata. Alam na alam ko ang gusto niyang sabihin, kita niyo. Sabihin man niya yun sa akin ng diretsahan o hindi, kita niyo. Alam ko ang ibig niyang sabihin dahil bunsod nga ito ng pag-ibig ko sa kanya. At pagkaunawa ko, bueno, sa ganung paraan nga na isulat ang Biblia, kita nyo, ang mga eskolar ay mapapalampas nila yon. Di nila yon maunawaan, kita nyo, kinakailangan nyo kasing maramdaman na mahal nyo ang salita, siya, para mapagkilala siya, kita nyo. Ngayon dito, pagmasdan nyo po ang ginawa niya rito, ngayon si Abraham at Sarah ay kapwa matanda na, lipas na, sabi ng Biblia, ngayon, hindi lang sinabi doon na anupat sila'y matagal lang na nagsasama. Ang sabi ng Biblia, sila'y lipas na sa panahon. Ngayon pansinin, pagkatapos na magpakita ang anghel na ito na lagi nating ipinapangusap, ito mang si Elohim, Diyos, at ang sabi niya, sinabi kay Abraham, ako'y dadalaw sa iyo sa ganitong panahon ng taon na darating. Ngayon pagmasdan niyo nga itong lahat hanggang sa pababa nito at ang lahat ng ito'y tipo ng iglesia, hanggang sa pababang bahagi pa nito. Ngayon masdan, eto nga ang nangyari. Ngayon, di lang niya basta nirimerimedyohan si Sarah at nirimerimedyohan si Abraham. Kanyang ibinalik sila na maging kabataang lalaki at babae. Ngayon, mukhang ang kakaiba ito. Pero tingnan niyo nga kung ano pang sinasabi ng salita at paglakit-lakitin nito. Ang salita po ay kinasihan at kinakailangan mong makasihan ng salita. Ngayon, alalahanin, pagkatapos nga nun, matapos nga na magpakita itong anghel na ito, nakikinita ko ngayon, itong naguubang buhok ni Sarah, matandang lola na may suot-suot na alampay sa balikat niya, at may maliit na gorang pananggalang sa alikabok, hawak ang isang tungkod, palakad-lakad doon. Ako, magtatamo pa ng kaligayahan sa piling ng aking Panginoon, samantalang siya'y matanda na rin, kita nyo? At eto nga si Abraham, mahaba ang balbas, may hawak-hawak na tungkod, ayan nga siya, pinaglipasan na ng panahon, at nakikinita ko nga, nang sumunod na umaga, ang mga balikat niya ay nagsisimula ng tumuwid. Yung umbok niya sa likod ay naglaho na. Ang buhok niya ay nangingitim uli. Sila'y nanumbalik sa pagiging kabataang lalaki at babae. Ipinapakita nga niyan kung ano ang gagawin niya sa maharlikang binhi ni Abraham, kita niyo? Kapag tayo'y babaguhin na sa isang iglap, sa isang kisap mata, at aagawing magkakasama, masdan niyo nga ang nangyari. Ngayon, hayaan niyong patunayan ko ito sa inyo. Ngayon, sila nga'y naglakbay mula sa dakong yun na kinaroroonan nila, sa dako ng Gomora, at naglakbay hanggang sa makarating ng Gerar, doon sa lupa niyo ng mga Pilisteo. Napansin niyo ba? Markahan niyo po sa mapa kung gaanong kalayo yun. Talagang mahabang lakbayin para sa matandang mag-asawa na ganoon na ang edad. At eto nga, maliban pa doon, sa lupain ng mga Pilisteo, may isa roong kabataang hari na nagngangalang Abimelech. At siya naghahanap doon ng mapapangasawa. At sa dako naman niyang yun, ay may nagagandahan siya roong mga Pilisteong kadalagahan. Pero nung makita niya po si Lola, napasabi siya, ang babaeng ito'y magandang pagmasdan at ang hari nga'y napaibig sa kanya at gusto siyang pakasalan. Siya nga, kita nyo? Siya'y napakaganda, kita nyo? Nanumbalik siya sa pagiging kabataang babae. Pansinin, kinakailangan nga niyang maging ganoon upang dalhin ang sanggol. Ginawa siya ng Diyos na maging bagong nilalang. At nararapat lamang na siya magkaganoon upang dalhin ang sanggol na yun. At alalahanin niyo, si Abraham, mistulang patay na ang kanyang katawan. at si Sarah ngay namatay nung si Abraham ay o si Isaac ay 45 taong gulang sa palagay ko nung mamatay si Sarah. At si Abraham ay nag-asawa noon ng ibang babae at nagkaroon pa ng 7 anak na lalaki maliban pa sa mga anak na babae pagkatapos noon. Amen. Kita nyo, may mababasa sa pagitan ng mga talata. Isa yung tipo. Ipinapakita nga nito kung anong gagawin niya sa lahat ng mga anak ni Abraham. Mangyaring papunta na talaga tayo sa ganoon. Kaya naman ito mga hukot nating mga balikat at lahat ng kung ano-ano'y wala itong anuman mga kaibigan. At maging itong naguuban natin mga buhok at kung anuman, wala po itong anuman. Di na natin ito lilingunin pa. Tayo nga'y tumuon na ng pausad sa bagay na papunta tayo. At alalahanin nyo, itong tanda na nakikita natin, ito ang pinakahuling tanda na nakita ni Abraham at ng Sarah niya bago dumating ang ipinangakong anak na lalaki na may silang. Nananampalataya tayong narito na tayo sa oras na yan mismo. Ito nga pong patriarka, matapos na may silang ang batang lalaki ito. Nakikinita niyo ba si Isaac, mga nasa 12 taong gulang, kalugod-lugod na munting batang lalaki na paalon-alon ang buhok, kulay tsokolate ang mumunti niyang mga mata. Nakikinita ko ang grabing kalugurang dama ng kanyang nanay, magandat batang-batang babae at ganon din, maging ang kanyang tatay. At isang araw, sabi ng Diyos, ngayon, bilang pagtitipo po lamang, kung sa atin ay hindi na ganito, kapag dumating ang oras na ito, ginawa kitang ama ng mga bansa sa pamamagitan ng batang lalaking ito. Pero gusto kong kunin mo ang batang lalaking ito at dalhin siya sa ibabaw ng bundok na aking ipakikita sa iyo. At gusto kong patayin mo siya sa dakong yun, bilang hain. Nakikinitan niyo ba yun? Ngayon, hindi pa nga kayo natatawag sa ganitong pagsubok katulad nun. Hindi na nga niya ginagawa ang ganito. Isa po lamang itong pagtitipo, mga anino. Si Abraham ba'y natakot? Hindi po. Ito pa nga ang sinabi ni Abraham, ako'y lubos na nananalig na may kakayahan siyang ibangon ng bata mula sa mga patay, sapagkat ako man din ay mula sa mga patay nung natanggap ko siya. At kung ang kautosang iyan ng Diyos ay ipinag-uutos sa akin na gawin, at ako ngay nanatiling tapat doon noon, at nagpanagumpay na ako'y nabigyan ng anak na lalaki, ang Diyos ngay tiyak na may kakayahang ibangon ng batang ito mula sa mga patay, na ako man din ay mula sa mga patay nung natanggap ko siya bilang isang halimbawa. Oh, grabe, kaibigan. Kung nagawa ng Diyos na bigyan kayo ng mga Pentecostal ng Espiritu Santo, makapagsalita ng iba't ibang wika, gaano ba kayang mas dapat sampalatayanan niyo ang kanyang kapangyarihang makapagpagaling at ang kanyang kabutihan at awa? Kung naipangyari nga niya yun, taliwas man sa lahat ng mga teologo ng bansa, ang sabi nila ay hindi raw yun may pangyayari, pero ipinangyari nga ng Diyos ang bagay na yun, dahil yun mismo ang ipinangako niya. Kung ganoon, ay tumayo ka na hawak-hawak ang iyong bahin, ang iyong salita, ang iyong tabak, sampalatayanan ng salita ng Diyos. Sinabi yun ng Diyos, at yun na yun. Pansinin, ngayon, siya nga inabot siya ng 3 araw na paglalakbay mula roon, kasama ang mga mola. Ngayon, kaya ko pong maglakad nung nasa pagroronda pa ako. 30 milya ang nilalakad ko kada araw sa ilang. At de gasolina ang aming mga paa, kung matatawag na ganun. Pero sila nga noon doon, ang tanging transportasyon lang nila noon ay sumakay ng asno o maglakad. At siya nga'y humayo sa 3 araw na paglalakbay mula sa kinaroroonan niya. At nung itinaw niya ang kanyang mga mata sa lawak ng ilang, at natanaw niya sa kalayuan ng bundok, kinuha niya si Isaac at itinali ang kanyang mga kamay, na gaya ng nalalaman natin dito sa Genesis 22, na tumitipo kay Kristo, dinala siya paakyat ng bundok, nakatali, gaya ni Jesus, nung dalhin paakyat sa bundok, bundok ng Kalbaryo, tipo ng Diyos na ibinibigay ang kanyang anak, ayan nga. Pero nung nakaakyat na siya roon, at siya nga'y tumalima, si Isaac ay parabang nagtataka na. Sabi niya, Ama, heto ang kahoy, heto ang dambana, heto ang apoy, pero nasaan po ang hain? At si Abraham, yamang natatalos yon sa isip niya, pero sa kabila nun, ay nakatayo roon ang salita ng Diyos. Sabi niya, Anak ko, ang Diyos ay may kakayahan sa ganang kanya na maghanda ng haing handog. Tinawag niya ang lugar na yon na Jehovah Jireh. At nung talian na niya ang kanyang anak mismo, siya nga'y tumalima sa kamatayan. Pinahiga na ang bata roon sa ibabaw ng dambana. Inilabas ang sundang mula sa kaluban nito at nakaumang na siyang kunin ang buhay ng sarili niyang anak. At nung akmanan niyang gagawin, may kung anong bagay na nagpahinto sa kanyang kamay at sabi, Abraham, ihinto mo ang iyong kamay. At nung mga sandaling yon, may tupang lalaki na umunga sa likuran niya na ang mga sungay nito'y nasabit doon sa ilang. Napapaisip ba kayo kung saan nang galing ang lalaking tupa na yon? Alalahanin nyo, ang liblib na dakong yon ay punong-puno ng mga leon at mga lobo at mga asong gubat at mga hayop na naninila ng tupa. Tapos, gaanong kalayo nga siya sa kabihasnan at pagkatapos, naroon sa ibabaw ng bundok kung saan walang tubig at namulot pa nga siya ng mga bato sa buong paligid para magtayo ng dambana. Saan nang galing ang lalaking tupa na yon? Kita nyo? Kaya't hindi nga yun isang pangitain lang. Pinatay niya yung lalaking tupa. May dugo yun. Heto't ano nga ang sinabi niya? Ang Diyos ay may kakayahan sa ganang kanya na maghanda ng haing handog. Papaano nga kayo makakaalis sa silyang degulong na yan? Papaanong gagaling ang bata na yan na may epilepsy o kayo mula sa silyang degulong na yan? Kayo mula yan? Kayo na may sakit sa puso? Ano man ang suliranin, ang Diyos ay may kakayahang maghanda sa ganang kanya. Sinampalatayanan niyo ni Abraham? Ang patriarkay na natili lamang natapat sa pangakong yun. At kanya ngang ibinigay ang pangakong yun na ang iyong binhi, yamang sumampalataya ka sa aking salita, at anuman ang sitwasyon, ang binhi mo nga'y kakamti ng pintuang bayan ng kaaway nito. Bakit? Bawat isang kaaway na lumitaw bilang halimbawa laban kay Abraham, yung kaaway na yun na siya'y matanda na, ako'y matanda na, lahat ng kesyo ganito at kung ano-ano pa, siya ngay na natiling tapat sa pangakong yun. Ngayon, ang isang tao na nakamit ang ganong klase ng pananampalataya, siya ngay maninindigan at maninindigan sa salita ng Diyos, ano pa man ang sitwasyon. Ngayon, kung di nyo yan magawa, ibig sabihin, hindi kayo binhi ni Abraham. Ganon kasi ang pananampalataya ni Abraham ng kanyang binhi. Ang pangako kay Abraham ay sa kanya ring binhi. Ngayon, sa kanyang maharlikang binhi rin, gaya ng nasabi ko na sa inyo kanina. At itong tatak na ito na kanyang ibinigay kay Abraham, isa yung tatak ng pangako. At sa maharlikang binhi, ayon sa mga taga-Epeso 4:30, ay matatakan ng Espiritu Santo matapos nilang mamayani sa pagsubok. Isipin nyo ngayon. Marami ang nag-iisip na nakamit daw nila ang Espiritu Santo. Marami ang nagaangkin na nasa kanila raw ang Espiritu Santo. Marami ang kayang magpakita ng maraming katunayan at mga tanda nito. Pero gayunpaman, kung di ito makapanatili sa salitang ito, hindi iyon ang Espiritu Santo. Kita nyo? Kinakailangan mong sampalatayanan ang bawat salita. At pagkatapos, ay tatatakan ka na matapos ang pagsubok. Kung atin ngang sasampalatayanan ang bawat pangako sa salita, kung ganoon, tayo ay natatakan na ng Espiritu para patunayan ang pangako. Ganoon nga, ganoon ang nangyari kay Abraham, ganoon ang kanyang ginawa. Doon at doon pa lamang, tayo magkakaroon ng karapatan na kamti ng pintuang bayan ng kaaway natin. Hinding-hindi mo yun makakayang gawin hanggat maging binhi ka muna. Tandaan nyo, sa Biblia, naipangusap ko na ito minsan sa Houston o kung saang lugar sa iba o sa Dallas po pala, ang tanda. Kita nyo, ang isang Hudyo ay magagawa niyang ipakita doon sa Israel na siya'y Hudyo talaga sa pamamagitan ng pagtutuli. Pero ang sabi ng Diyos, kapag nakita ko ang dugo, hayat ang dugo na iyon ay magiging tanda para sa iyo. Yaong buhay na naroon sa dugong iyon ay hindi maaaring mapunta doon sa mananamba dahil ayan nga't buhay yun ng hayop kasi. Isa lamang yung anino na tumutugay-gay doon sa tunay na buhay. Kaya naman, yung chemistry na yon, yung dugo na yon mismo, ay kinakailangan na mailagay sa itaas ng pintuan at mga haligi ng pinto. Ipinahid gamit ang ihisopo na isang simpleng damo. Kaya't ipinapakita sa iyo riyan na hindi mo kailangan ng kung anong pakitang gilas na pananampalataya. Taglayin mo lang yung siyaring parehong pananampalataya na taglay-taglay mo, gaya ng sa tuwing paandarin mo ang iyong kotse, pupunta ka sa simbahan. Kita nyo, iniisip ng maraming tao na kailangan mo raw ng kung anong kagilagilalas na bagay. Pero hindi. Hindi yun ganoon. Simpleng pananampalataya lang ang kailangan mo para ipahid ang dugo. Pakinggan mo ang salita at sampalatayanan mo ang salita. Ipahid mo ito. Ganun lang. Mamulot ka lang ng mga damo sa anumang dako sa Palestina, yun na mismo yung hisupo. Mumunting damo na tumutubo sa mga bitak ng mga pader at saan pang dako, pasain ng dugo, at ipahid yon sa itaas ng pinto at mga haligi ng pinto. At alalahanin, hindi ko alintana kahit gaano pang naroon sila sa tipan. Gaano pang maipakita ng Hudyo na siya'y tuli? Gaano pang kabuting tao siya? Lahat ng tipan na yon ay walang bisa, maliban na lang na ang tanda ay naroon. Kapag nakita ko ang dugo, hayat sa ganun lamang. Ngayon, ang dugo ngayon, yung tanda, ay hindi yung chemistry. Chemistry ng dugo ng Diyos. Dahil yun ay nabubuo 2,000 taon na ang nakararaan. Pero nakita nyo, naroon, doon sa chemistry yun doon, yung buhay ng hayop ay hinding-hindi maaaring mapunta sa tao dahil ang buhay ng hayop ay walang kaluluwa. Walang alam ang hayop sa pagkakaiba ng tama sa mali. Ang tao ang mayroong kaluluwa. Ngayon, pero nung si Jesus, ang anak ng Diyos, isinilang ng isang birhen, nabubuo ang kanyang dugo. Ang buhay na yun na nasa dugo ay ang Diyos mismo. Sabi ng Biblia, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng buhay ng dugo ng Diyos. Hindi dugo ng Hudyo, hindi dugo ng Hentil. Bagkus, buhay ng Diyos. Diyos mismo ang may likha sa selulang dugo na ito. Isinilang ng isang birhen. Hindi siya nasipingan ng kung sino mang lalaki, ni hindi nga galing sa kanya yung itlog. Alam ko na marami sa inyo ang nais maniwala na kanya yung itlog. Hindi pwedeng magkaroon ng itlog doon ng walang sensasyon. Ano na lang ang gagawin doon ng Diyos kung ganoon, kita nyo? Nilikha niya kapwa ang itlog at ang selulang dugo, at yun mismo ang tabernakulo ng Diyos. Banal, hindi ko titiisin ang akin mismong banal na makakita ng kabulukan. Nakita niyo na ba kung saan ang galing ang itlog? Ni hindi ko iiwan ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Ang katawan niya'y banal. Oh, grabe. Kung di nyo mapaniwalaan yan, paanong natatawag nyo ang inyong sarili na Kristiyano? Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Diyos. Doon nga nakalagak ang pananampalataya ko. Hindi yung lalakad ako doon sa dugo ng isang propeta, hindi yung lalakad ako doon sa dugo ng isang ordinaryong tao o ng isang guro o ng isang teologo. Lumalakad tayo doon sa dugo ng Diyos. Yun mismo ang pagkakasabi ng Diyos. Siya'y naging tao. Binago niya ang kanyang hibla. Kanyang iniunat ang kanyang tolda rito sa piling natin at naging isa sa atin. Siya ang kamag-anak natin na manunubos. Kinakailangan niyang maging malapit na kamag-anak sa atin dahil yun ang batas. Ang Diyos ay naging tao at nanahan sa kalagitnaan natin. Pansinin kung papaanong sa pagpapangyari noon na siya ay nanggaling sa kanya na Diyos, yung Espiritu. Hayan nga't ang Espiritu na yun ay nailagay sa mananampalataya. Ibig sabihin, ang buhay na yun na naroon sa ating hain, tayo nga'y nagkaroon ng pagkakakilanlan sa siyang buhay na yun. Kaya, papaanong nakikita na nila ang buhay ng Diyos na kumikilos sa kalagitnaan ng mga tao, pero nagagawa pa rin nilang tawagin itong maruming bagay? Gayong iyon ang ating pagkakilanlan sa hain. Ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawa na aking kinagawa ay gagawin din naman niya. Ang kanyang buhay mismo ay bumabalik doon sa mula sa hain habang ipinapatong natin ang ating mga kamay roon at ating napakikilala na tayo patay na sa ating sariling mga pag-iisip. Kung ganoon naman pala'y, bakit hinahayaan natin ang mga denominasyon na ipagtulakan tayo patungo doon sa mga kredo at mga bagay-bagay at pagkatapos sasabihin nating sinasampalatayanan natin ito, tayo patay na dapat sa mga bagay na yon. Sabi ni Pablo, hindi ako magagambala ng mga bagay na ito dahil siya'y nakatali na sa isang pinakasaligan, si Kristo. At bawat tunay na katagumpayan ay nakatali sa isang pinakasaligan at ang pinakasaligan ko ay ang salita. At sino pa mang iba na tunay na pinanganak na sa Espiritu, ang pinakasaligan nga nila ay ang salita ng Diyos. Nakatali na ako roon. Akin nang ipinapatong ang aking mga kamay roon at kinuha na nito ang aking lugar at akin nang napakikilala ang aking sarili sa Kanya. Batid natin na Kanyang ang ipinangako na Kanyang ipakikilala ang Kanyang sarili sa atin. Magbubunsod ito ng tunay na pananampalataya. Hindi pananampalataya na ganang sarili lang. Bagkus pananampalataya niya. Bagay na hindi ikaw ang nagpapagana. Siya ang nagpapagana. Ngayon pansinin, doon at doon lamang, kapag ang pangako ay ipangyari na sa iyo, kahit gaanong karaming kaiglesyahan pa ang aniban mo, kahit gaano pang karaming beses ka mabautismuhan, paharap, patalikod, anumang gusto mo, maliban na ang tatak na iyon ay mailagay sa iyo, wala kang ang karapatan na tawagin ang iyong sarili na nakaugnay sa hain mong iyon. At ano ba ang tatak ng Diyos? Mga taga Epeso 4:30, sabi, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na kayo'y tinatakan na hanggang sa araw ng iyong pagkatubos. Hindi lang hanggang sa matapos ang isang revival, tapos lipat na naman sa iba. Bagkus walang hanggan na kayong tinatakan hanggang sa araw na kayo'y tubusin pabalik. At alalahanin, kung wala kayo noon sa mga kaisipan ng Diyos, hindi ka maaaring mapasa Diyos kahit kailan. Ilan dito ang nakakaalam na siya'y manunubos niya? Bueno, Kung ganoon, anumang bagay na tinutubos ay ipinanunumbalik nga sa kung saan ito nahulog. Kaya kung siya'y dumating upang tubusin tayo, paano nga tayo na noon ay may isang pagkakataon na hindi tayo nangangailangan ng katubusan at tayong lahat ay ipinanganak sa kasalanan, inanyuan sa kasamaan, dumating sa mundo na nagsasalita ng kasinungalingan? Ipinapakita nga niya na ang tunay na Kristiyano ay katangian na noon pa man ng pag-iisip ng Diyos bago pa man magkaroon ng mundo o ng bituin o ng hangin o ng ano pa man. Ito'y walang hanggan. At siya'y naparito upang tubusin tayong mulit maibalik. Ito'y kaisipan nga ng Diyos na binigkas, na naging salita, hinayag at ipinanumbalik sa kanyang kaisipan, kamag-anak na manunubos. Yan ang dahilan kung bakit ang Diyos mismo ay kinailangang maging isa sa atin upang magtubos. Wala kasing iba ang makakagawa nun. Hindi yun magagawa ng anghel. Walang iba. Kinakailangang siya mismo ang bumaba, tuksuhin gaya natin upang tubusin tayo. Pansinin nyo. Ngayon, itong natural na binhi ni Abraham, siyasatin nga natin ang ilan sa mga natural na binhing ito at tingnan natin kung tinupad talaga ng Diyos ang kanyang salita sa natural na binhi na si Isaac. Siyasatin natin ang ilan sa natural na binhi na nananampalataya sa buong pangako ng Diyos at hindi ito kinwestiyon. Ngayon, tandaan nyo, nasa 10,000, ilang libot, makailang libo ang natuli at lahat na. At sa kabila nun, ay hindi binhi ni Abraham. Totoo yan. Siya na Hudyo lamang sa labas ay hindi Hudyo. Datapot siya na Hudyo sa loob. Sila, napakarami nila na nabigo. Ganun na lamang kapait ang pagkabigo. Masdan nyo, doon sa ilang, sabi nila, kami, nung araw ng Paskwa, o nung nagsisinom sila sa bukal, San Juan 6, lahat sila ay nagsipagbunyi roon. Sabi ni Jesus, ako ang bato na iyon sa ilang. Ako ang tinapay na nanggaling mula sa Diyos buhat sa langit. Kung kakanin ng tao, ay di siya mamamatay. Sabi nila, ang mga magulang namin ay nagsikain ng mana sa ilang ng 40 taon. Sabi niya, at sila nga, bawat isa sa kanila ay namatay. Namatay, kunin niyo ang salitang yan at tugay-gayin niyo. Kung ano ang ibig sabihin niyan, mapasawalang hanggan na hiwalay. Pero sa kabila nun, sila'y binhi ni Abraham. Ang ibig sabihin ng kamatayan ay pagkawalay, pagkalipol, lubusang pagkawasak, pagkalipol. Ang sabi nga ni Jesus, sila'y patay, bawat isa sa kanila, gayong sila'y mga Hudyong natuli naman. Kita nyo, mga kaawa-awang tao, basta Methodist daw sila, Baptist, Presbyterian, nakapangumpisal ng konti, at kung ano-ano pang bagay, pinapaniwalaan din yan ng Diablo kung paanong pinaniniwalaan natin yan. Pero kinakailangan nyo ang mapagkilanlan dito. Diyos mismo ang magpapatotoo rito sa pamamagitan ng pagtatatak ng Espiritu Santo. Walang pag-aalinlangan sa salita. Kung sasabihin mo, bueno, ngayon, para sa noong ibang panahon yan, may kung anong bagay nga na mali, ano kaya kung may lalaking darating na nagtatakbo at sasabihin mo sa kanya ng liwanag ay sumisinag at tatakbo siya pababa doon sa pinakailalim ng bahay, sasabihin, basta ako, tinatanggi ko yan. Basta ako, itinatanggi ko yan. Walang ganyang bagay na sinasabi mong liwanag. Di ako naniniwala sa ganyan. May kung anong bagay nga na mali sa lalaking yun. Siya'y may kakulungan sa pag-iisip. Kung tinatanggihan niya ang mainit na sinag at nagbibigay buhay na daluyan nito, may kung anong bagay na mali sa lalaking yun sa pag-iisip. At kapag ang isang tao ay nasaksihan ng niya mismo ang salita ng Diyos, ipinakita na ng hayag sa mismong harapan niya at nakilala na yun, at tapos isasara naman at tahatakin pababa ang mga kurtina niya ng pagkadenominasyon, may kung anong bagay na mali sa taong yun, sa espiritual. May kung anong bagay na mali sa kanya. May kung anong bagay na mali sa kanya sa espiritual, na hindi niya iyon matanggap-tanggap, bulag, at hindi yun nalalaman. Magtutungo dun sa paghatol, at ang Diyos ang magiging tagahatol. Pansinin, nung gawin nila ito, at ito pong mga binhi ngayon na tunay namang sumampalataya rito, masdan nyo kung anong nangyari. Tingnan natin ang ilan sa kanila ngayon. Binhi ni Abraham. Kunin nating halimbawa itong mga binatilyong Hebreo, dahil sila'y nanindigang totoo at di nagpadala sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi sila pumayag na yumuko sa imahin na ginawa ng hari nung bansa na yon. Gayong inanyuan yon sa imahin ng isang taong banal. Ayan nga, imahin ni Daniel. Ipinapakita nga riyan na ang salinlahin ng mga Hentil ay dinala noon sa maling panig ng pagsamba sa imahin ng isang taong banal. Ganitong-ganito rin ang nangyayari ngayon. Nang mga tao'y pinupwersa na sumamba sa mga imahe ng tao. Ang nagbunsod doon ay yung kapahayagan ni Daniel nung magawa niyang bigyang kahulugan ng salita na nasusulat kamay doon sa dingding. Yun nga ang nagbunsod noon. At sa ganung parang din yun ay bunsod, ganun din sa imahe ng hentil. Pansinin, tumanggi silang gawin yun. At anong ginawa nila? Sila ay binhi ni Abraham na nanindig ang totoo sa salita. At nakamit nila ang pintuang bayan ng kaaway na yun, ang apoy, na gawa nga nila. Bueno, ang salita nga ng Diyos ay totoo. Si Daniel, sinubok siya nung sambahin niya ang nag-iisang tunay na Diyos. Sinubok siya roon. At sa panahon na yon ng pagsubok, siya ay namayani. At anong ginawa doon ng Diyos? Matapos na kung titingnan ay naubusan na siya ng pitsa sa mga sandaling yon, gaya ng sinasabi natin, at di nga nila alam kung ano nang gagawin. Ipapakain na nila siya roon sa leon. Pero si Daniel ngay na natiling tapat sa pagsubok man na may nag-iisang tunay na Diyos talaga. At kanyang nakamit ang pintuang bayan ng kanyang kaaway, itinikom ng Diyos ang bibig ng leon. Si Moises ay nanindigang matapat sa pinangakong salita sa harap ng huwad ng mga manggagaya roon, sina Jambres at Janes, sa pagsubok na yon. Masdan, kinatagpo siya ng Diyos sa pamamagitan ng supernatural. Sinabihan siya na humayo at gawin ang mga bagay na yon. Ipakita ang mga tanda na yon, at bawat tanda ay may kalakip na tinig. Nagtungo si Moises sa dakong yon na kumbinsidong tunay ang nalalaman niyang yon. Inihagis niya ang tungkod at naging ahas yon. Alam niyo ba kung anong nangyari? Eto na nga ang mga manggagayat, ginawa rin nila ang siring bagay na yon. Ngayon, di nga napataas ng kamay si Moises na nagsabi, "Bueno, sa palagay ko hindi pala ito totoo." Nanatili siya roon at naghintay sa Diyos. Nanatiling tapat siya. Kahit gaano pang karaming panggagaya ang naroon, siya'y nanatiling tapat. At nung siya'y nanatiling tapat sa iniatas sa kanya, nadalhin ang mga tao roon palabas sa dakong yon. Sa panahon na yon na nakaharang sa daraanan niya ang pintuang bayan ng tubig, itinulot ng Diyos na kamtin niya yun at binuksan niya ang pintuang bayan sa pamamagitan ng haliging apoy na siyang nangunguna sa kanya. Dinala niya ang mga tao sa paglalakbay patungo sa lupang pangako. Si Josue, isa pong dakilang tagapanguna rin, dadalawa lang po ang nakapasok sa lupang pangako. Sina Josue at Caleb, tumako sila sa isang lugar na kung tawagin ay Kades, na sentro ng mundo nung panahon na yon, nanupat yon ang luklukan ng paghatol. At nagsugo sila ng 12 tiktik para tingnan ang lupain, at 12 naman silang bumalik. Sabi ng 10 sa kanila, napaka-imposible, hindi natin kayang gawin yun. Bueno, yung mga tao roon, mukha lang tayong mga tipaklong kapag itinabi sa kanila. Pero anong ginawa ni Josue? Pinahinawin niya ang mga tao. Sabi niya, sandali lang, lubos ang kakayahan nating kunin ito. Kahit gaano pang kalit tayo, o kahit nga sa panig tayo ng mga kaunti, ano yung ginagawa niyang yun doon? Siya ay tumindig ng totoo sa pangakong yun. Ibibigay ko sa inyo ang lupain ito, pero kinakailangan niyong ipaglaban ang bawat pulgada nito. Sinasampalatayanan mo ba yan, nanay? Ibinigay na sa iyo ng Diyos ang kagalingan, pero kinakailangan mong ipaglaban ang bawat pulgada nito. Bawat dakong tungtungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo. Ang ibig sabihin ng bakas ng paa ay pagkamit. Sa inyo na itong lahat-lahat. Bawat pangako ay sa inyo na. Pero kinakailangan niyong ipaglaban ang bawat pulgada ng pagbagtas dito ngayon. Ngayon, batid nga ni Josue ang sinabi ng Diyos. Siya ay binhi ni Abraham, kita niyo? Sabi niya, naniniwala ako na ibinigay na ng Diyos ang lupain ito sa atin at lubos ang kakayahan natin na kunin ito. At dahil sa namayani siya sa pagsubok na iyon, sa harap ng buong grupo ng mga Israelita, kaya't ang lahat ng mga tribut, lahat ng mga tao'y tumataghoy at nananangis. Sabi ni Josue, huminahon kayo, ang Diyos ang gumawa ng pangako. Kahit gaano pang kalakihan sa inyo, at anuman ang sabi-sabihin ng mga kumukontra rito, at anuman ang sabihin ng doktor, ang Diyos ang gumawa ng pangako. Ang Diyos ang bahala na isa katuparan nito. Anong ginawa niya? Nung sumapit na si Roon sa ilog ng Jordan, kinamit niya ang pintuang bayan. Yun nga ang ginawa niya. Ginawa niya ang Jericho. Itinago ang sarili na parang pagaw na nagtago sa kanyang matigas na bahay. Anong ginawa niya? Kanyang kinamit ang pintuang bayan. Maging yung isang araw nung akman nang gagabiin siya ng kanyang kaaway, kinamit niya ang pintuang bayan ng kaaway na anupat inutusan niya ang araw na tumigil at tumalima ang araw at hindi umikot ng 24 na oras. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kahit ano pang gawin niya para sa katuparan yun, sasairin ang kalangitan bago niya hayaang mabigo ang kanyang pangako. Hindi siya gumawa ng pangako na hindi niya kayang tuparin. Ako ang Panginoon na nagpapagali ng lahat ng inyong karamdaman. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. Amen. Kung makakaya mong makasampalataya, lahat ng bagay ay ipangyayari. Sinampalatayanan yun ni Josue. Maski pa itigil ng Diyos ang mundo sa pag-inog, pinatigil yun doon sa pamamagitan ng kung anong kapangyarihan, kanyang sariling kapangyarihan, na ang mundo'y tumigil sa pag-ikot ng 24 na oras hanggang sa mapagtagumpayan ni Josue ang sarili laban sa kanyang kaaway. Kinamit niya ang pintuang bayan. Tunay, nakamit nga niya, ang Diyos kasi laging tapat. Ngayon, kung meron lang sana tayong oras para dumako pa sa ibang mga bayani rito, pero nasa 10 minuto na lang ang meron ako rito. Masdan, lahat ng mga bayaning ito na katangi-tangi, tunay naman at dakilang mga magigiting sa pananampalataya. Lahat sila'y namatay sa harap ng pintuang bayan ng kamatayan. Lahat sila'y namatay doon sa mismong harapan ng pintuang bayan ng kamatayan. Pagkatapos, dumating na itong maharlikang binhi ni Abraham. Lahat sila'y natural na binhi mula kay Isaac. Pero heto na nga ang maharlikang binhi ni Abraham, si Kristo, ang binhi ng pananampalataya ni Abraham. Kung ano ba dapat tayo, makikita natin dyan kung tayo ba o hindi. Ang natural na binhi ay isa lamang tipo. Lahat silang iba'y ipinanganak sa natural na kapanganakan. Pero siya ay dumating na isinilang na isang birhen. Kita nyo, hindi nga maituturing na binhi ni Abraham kung ganoon na maituturing na Hudyo. Siya kasi dumating sa pamamagitan ng binhi ng pananampalataya ng pangako. At kaya naman, tayo kinakailangan na maging mga anak niya sa pamamagitan ng lalaking ito. Masdan nyo ang ginawa niya. Nung narito siya noon sa lupa, kanyang ginapi at kinamit ang bawat pintuang bayan ng kaaway ng maharlikang binhi na ito. Ipinangako niya yon sa pamamagitan ng salita. Ginapin niya yon. Ginapin niya ang pintuang bayan ng karamdaman para sa atin. Yon ang dahilan ng pagpunta niya rito para gawin. Kanyang alalahanin niyo mga may sakit. Kanyang ginapi ang pintuang bayan na yon. Hindi niyo kailangan kayo ang gumapi roon. Siya mismo ang gumapi na roon. Yung ibang kalalakihan ay kinailangan nilang gapiin ang kani-kanilang pintuang bayan. Pero kayo din niyo na kailangang gapiin pa. Gapi na kasi ito. Kanyang ginapi na mismo ang pintuang bayan ng karamdaman. At ano na nga ang ginawa niya nung magapi na niya ang mga pintuang bayan ng karamdaman? Sinabi nga niya na, anuman ang hilingin niyo sa lupa at anumang talian niyo sa lupa, kanyang tatalian yun sa langit. Ibibigay sa atin ang mga susi ng pintuang bayan. Ginapi niya ang pintuang bayan ng tukso sa pamamagitan ng salita. At ang susi ay, magsisalangsang kayo sa kaaway, at tatakas siya sa inyo. Kanya ngang pinagtagumpayan ang lahat ng ito. Ginapi ang bawat karamdaman. Kanyang ginapi ang kamatayan at kanyang ginapi ang impyerno. Kanyang ginapi ang kamatayan at impyerno. Ginapi niya ang mga bagay na hindi nagapi noon ng iba dahil sila'y mga natural na binhi. Heto na mismo ang espiritual na binhi. Ginapi niya ang pintuang bayan ng libingan at bumangon ng ikatlong araw para sa ating pag-aaring ganap. At ngayon, higit nga tayo sa mga mapagtagumpay. Ang gagawin lang natin lumakad mismo doon na ito'y mana sa atin, higit sa mga mapagtagumpay. Ngayon, tayo'y nakikipagtuo sa isang talunan na kaaway. Ang karamdaman ay talunan na. Ang kamatayan ay talunan na. Ang impyerno ay talunan na. Lahat ay talunan na. Oh, grabe! Kung dobling beses lang sana ang laki ko, ngayon marahil mas dobling beses ang ramdam kong kaigihan. Tayo nga'y nakikipagtuos na sa isang talunan ng kaaway. Hindi na nga nakapagtataka na nagawang sabihin yon ni Pablo noong ipinupwesto na nila yung troso na pagtatagaan nila ng ulo niya. Sabi niya, "Oh, kamatayan, saan naroon ang iyong tibo? Pakitaan mo ako ng bagay riyan na magbubunsod sa aking mangilabot ng lubos at tumiyaw. Libingan, saan naroon ang iyong pananagumpay? At sa tingin mo ba'y panalo ka na sa pamumulok mo sa akin diyan? Ituturo kita sa libingan na walang laman sa ibayong yun, at ako'y nasa kanya. Kanya akong ibabangon sa huling araw." Isang talunan na kaaway, ang maharlikang binhi ni Abraham. Ngayon, hindi nga magagawa ng natural na binhi na tumuro roon, pero hayat magagawa nga ng maharlikang binhi ang makapanagumpay. Napanagumpay na dahil siya'y nanguna na sa atin at ginapi ang bawat pintuang bayan para sa atin. Siya ngayon Lumipas man ang 2,000 taon, sinakatayo sa kalagitnaan natin ang dakilang mananagumpay. Hindi lang karamdaman ang kanyang ginapi. Ginapi niya ang karamdaman. Ginapi niya ang tukso. Ginapi niya ang bawat kaaway. Ginapi niya ang kamatayan. Ginapi niya ang impyerno. Ginapi niya ang libingan at nagbangong muli. At makalipas man ang 2,000 taon, heto pa rin siyang nakatayo sa kalagitnaan natin sa hapon na ito. Ipinakikilala ang kanyang sarili na dakilang mananagumpay. Amen. Siya pa rin ay narito't nananatiling buhay. Pinagtitibay ang kanyang pangako. Maharlikang binhi ni Abraham. Oh, grabe. At ang kaaway ngay, kanyang gagapiin ang mga pintuang bayan ng kanyang kaaway. Sa kanila na binhi, siya'y nakatayo ritong buhay para patutuhanan ng kanyang sarili kanino. Sa mga itinalaga na binhi ng sagayon, makita nila ito. Pinagtagumpayan niya yon na pagkatapos ng panunubog sa kanya sa ipinangako doon sa salita, sila'y natatakaan ng Espiritu Santo tungo sa katawan ni Kristo na sa kanila'y pinatotohanan ang ano, natotoo nga ang mga Hebreo 13:8. Sila'y natatakaan na roon sa Espiritu Santo nung Espiritu Santo na paunang nakita na noon doon ni Abraham na sa pananampalataya ay kanya itong sinampalatayanan. At ngayon natanggap na natin ito mismo sa pagtingin doon sa pangako na kanyang sinambit noon. At ang Juan 14:12 ay pinatotohanan na ngayon sa huling mga araw na ito sa pamamagitan ng mananagumpay na nagbangong muli mismo. Hindi sa pamamagitan ng kung anong sistema, bagkus sa pamamagitan ng isang persona, si Kristo, ang mananagumpay. Hindi sa pamamagitan ng iglesia, hindi itong iglesyang Baptist ko o Presbyterian mo, Methodist o ng mga Pentecostal man, hindi nga sa pamamagitan nun, kundi sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Siya'y buhay ngayon. Siya'y nagbangon para doon, para sa ating pag-aaring ganap. At dahil siya'y nabuhay, sabi niya'y mabubuhay rin tayo. Ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang kundi sa bawat salita. Hindi bahagi lang ng salita. Bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Ako ang pagkabuhay na maguli at buhay. Ang sumasampalataya sa akin, siya man ay patay, siya'y mabubuhay. Ang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay. Sinasampalatayanan mo ba ito? Kupkubin niyo ang bawat pintuang bayan ng kaaway. Papaano niyo magagapi si Bosworth kung ang Diyos, si Bosworth ay naparoon na sa mananagumpay? At yan nga ang dahilan, kaya naman nasabi niya, ang pinakamaligayang oras ng buhay ko ay itong sandaling ito mismo. Nakilala niya ang dakilang mananagumpay na yun. Ang katiyakan niya ay nakalagak na doon sa kanya. Oh, grabe! Ngayon nga'y maaawit natin, sa pagkabuhay, ako'y inibig niya. Sa pagkamatay, ako'y iniligtas niya. Sa pagkalibing, kanyang dinala sa malayong dako, yaring pagkakasala. Sa pagbangon, nagawa nga niyang ako'y ariing ganap ng walang bayad kailanman. Balang araw, siya nga'y darating. O araw na walang kasing ningning. Sa mga tao riyan na parabang talunan ang pakiramdam nila. Si Eddie Peronet, sa palagay ko'y siya nga. Hindi niya maipagbili-bili ang mga pangkristyanong awitin niya. Wala kasing may gusto. Ayaw nilang magkaroon ng kaugnayan doon. O talunan ang pakiramdam at gayong mananampalataya. Isang araw dumating sa kanya ang Espiritu Santo, yung pintuang bayan ng kanyang kaaway na di matanggap-tanggap ang kanyang panitikan. Pinuspos siya ng Espiritu at dinampot niya ang kanyang panulat. Ibinunsod sa kanya ng Diyos na maisulat ang pampasinayang awitin na ito. Ipagbunyi ng kalahatan ng kapangyarihan ng Yesus na pangalan. Ang mga anghel ay hayaan na manikluhod magpatira pa. Dalhin sa harapan ng maharlikang diadema, sa iputungang Panginoon ng buong lahat-lahatan. Ang bulag na si Fanny Crosby isang beses, sabi, ano ang halaga nito sa iyo? May ilan. Hindi nga niya ipinagbili ang kanyang pagkapanganay gaya nung ginawa nung Pentecostal na si Elvis Presley o nung taga-Church of Christ na si Boone o gaya nung ginawa ni Red Foley. Ipinagbili ang kanilang mga talento sa sanlibutan. Hilahilera ang kanilang mga Cadillac at milyong dolyar na mga plaka di oro. Pero si Fanny Crosby ay nanatiling tapat sa kanyang pinaninindigan. Napasigaw siya, iyo akong huwag lampasan, o mabining tagapagligtas, iyong dinggin ang aking pananambitan. Habang sa iba, ikaw ay nananawagan, iyo po akong huwag lalampasan. Ikaw ang daluyan ng lahat ng aking kaaliwan, siyang at higit sa aking kinabubuhayan. Sino pa bang iba sa lupa ang meron ako kundi ikaw lamang, o sino pa bang iba sa kalangitan kundi ikaw lamang? Ang sabi nila, paano kung bulag ka pa rin pag akyat mo sa langit? Sabi niya, makikilala ko pa rin siya ano't ano paman. Sabi, papaano mo siya makikilala? Sabi, makikilala ko siya. Sabi, Ginang Crosby, sayang at kikita ka sana ng milyon-milyong dolyar. Sabi niya, Ayaw ko ng milyon-milyong dolyar. Papaano mo siya makikilala? Ang sabi niya, siya ay makikilala. Siya ay makikilala. At tinubos sa kanyang tabi, ako ay titindig. Siya ay makikilala. Siya ay makikilala. Hindi ko man siya makita. Makakapako naman ang mga bakas ng pako sa kanyang mga kamay. Kanya ngang ginapi ang pinto ang bayan ng kanyang kaaway. Oo, kung kayo ngay na kay Kristo, sabi niya, kung kayo'y magsisipanatili sa akin, at ang aking mga salita ay magsisipanatili sa inyo, anumang susi ang inyong hingin, anumang pinto ang bayan ang ibig ninyong kunin, hingin ninyo lamang ang ibig ninyo, at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Kung kayo'y magsisipanatili sa akin, at ang aking salita ay magsisipanatili sa inyo, magagawa ninyong kunin ang pinto ang bayan ng kaaway na nakahambalang diyan sa harapan ninyo. Kayo ang maharlikang binhi ni Abraham. Anong klaseng pintuang bayan ang nakahambalang diyan sa harapan niyo? Kung karamdaman niyan, higit nga kayo sa mapagtagumpay na harapin nito. Kaya naman masasambit natin ito. Maawit natin na mapagbiyayang lumang awiting ito. Bawat pangako sa aklat ay kamit ko. Bawat kabanata, bawat talata ay anupat sadyang makalangit. Ako'y nananalig sa pag-ibig niyang makalangit. Pagkat ang bawat pangako sa aklat ay kamit ko. Higit nga tayo sa mapagtagumpay. At kakamtin talaga ng binhi ni Abraham ang pintuang bayan ng kaaway. Sa panahon na sinasabi nilang ang mga bagay na ito'y di mangyayari, sa tuwing tatawag-tawagin nila itong sa Diablo o Belzebub o ano pa mang iba, ang Diyos nga'y tiyak na gagapiin ang bawat pintuang bayan at gagapiin ang kaaway. Manalangin tayo. Panginoon, naway ang binhi ni Abraham. Alam ko pong makikita nila ito, Panginoon. Papaanong mangyayari na ang salita'y babagsak ng di man lang napupunta sa tunay na punlaan? Dalangin ko na maunawaan na nila ito ngayon. Nawa ang bawat tao na dumudulog sa pila para sa pananalangin ay mapagaling. Panginoon, kung meron pong ilang narito na hindi pa sila nakakapagpahayag ng kanilang pagpapahayag, na hindi pa nakatatayo sa harap ng marami at nakatatayo para kay Kristo, na handa ng talikuran ng lahat ng mga kredo at malamig na formal na mga patay na bagay na umagaw sa kanila mula sa iyo, at nawangay makatayo na sila ngayon, at masabi, akin nang tinatanggap siya bilang aking tagapagligtas, kung kaya naman ikaw ay tatayo para sa kanila sa araw na iyon. Habang nakayo po ang ating mga ulo, kung meron po rito na nagnanais tumayo sa sandaling ito para sa pananalangin, sabihin, ninanais kong tumayo para sa kanya sa sandaling ito ngayon, nang sa gayon, siya ay tatayo para sa akin sa araw na iyon, sa kanyang makalangit na presensya. Hinihiling ko sa inyo at binibigyan ko kayo ng pagkakataon na ang inyong pangalan ay mailagay sa aklat ng buhay kung maaari lamang po na tumayo. Hindi ko ipinamamanhik sa inyo na umanib sa kung anong iglesia. Ang ipinamamanhik ko sa inyo ay lumapit kayo kay Kristo sa mga inyo na narito na di pa nakakakilala sa Kanya. Pagpalain ka ng Diyos, Iho. Meron pa po ba magsasabi, ako'y nagnanais ng tumayo ngayon. Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid kong babae. Nagnanais akong pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, gagawin ko ngayong manindigan sa hapon na ito. Ito nga ang kalugod-lugod ng mga tao ito, kalalakihan at kababaihan na tumatayo. Ako'y maninindigan sa hapon na ito. At sa araw na iyon, nasasabihin ng doktor, bueno, wala na. Ang dugo niya'y nag-aagas na. Mamamatay na ang lalaking ito o babaeng ito. O sa isang umagang iyon, maalala mo ang pagtindig mo. Tumindig ka para sa kanya sa oras na ito. Kung ako'y ikinahihiya mo sa harap ng tao, akin kang ikahihiya sa harapan ng aking ama at ng mga banal na anghel. Subalit kung iyong ipahayag sa harap ng tao, siya ngay aking ipahahayag sa harapan ng aking ama at ng mga banal na anghel. Magpalain ka ng Diyos, kapatid kong babae. Meron pa po ba riyan sa balkonahe kung saan? Ngayon na po mismo, habang naghihintay pa tayo, may ilan pa ba riyan? May ilan pa ba sa pinakaibabang palapag? Sige po, nagtitiwala ako sa inyong paninindigan, kaibigan. Kung ang salita ay mauhulog sa matabang kunlaan, gaya ng munting babae sa may balon, kanyang ang napag-unawa, siya may pagkakakilanlan na sa langit, mula pa nung tatag, bago pa may tatagang mundo, nung tamaan ito ng liwanag, kanya ito napagkilala. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid kong lalaki. Isa nga yung magiting na, pagpalain ka ng Diyos, kapatid kong lalaki. Marahil may mga dakilang bagay ka na nagawa sa buong buhay mo, pero ito na ang pinakadakilang bagay na magagawa mo. Ito nga ngayon na tumatayo ka para kay Kristo. Makalangit naming Ama, ang binhi ay naihulog na sa punlaan ngayong hapon na ito. Nakikita namin ang buhay na humuusbong. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay nagsitayo na sa kanilang mga paa at ang mata ng Diyos na nakikita ang lahat, na nasa lahat ng dako, nakababatid ng lahat ng bagay, pinakamakapangyarihan sa lahat, ay nakikita ang mga ito. Sila'y sa iyo, Ama, akin silang itinudulog sa iyo ngayon bilang mga tropeyo. Nawa po sa karanasan nilang ito na tumayo rito ngayon, na nababatid ang ginawa nila, nababatid ang kahalagahan nito, na sila'y tumayo kasama ang mga kakunting ito na hinamak na mga pagmimiari ng Diyos. Nawa, sila'y manatiling tapat hanggang sa araw na iyon na tatayo na sila sa iyong presensya. Hayan nga magsasalita ang kaibig-ibig na tinig na iyon. Oo, may isang araw noon sa Baton Rouge, umunting dako na iyon na ang tawag ay Denham Springs. Siya ay tumayo para sa akin, Ama. Ngayon, ako naman ang tumatayo para sa lalaking ito o babaeng ito. Iyo pong ipagkalubi ito, Panginoon. Sila'y sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ka ng Diyos dahil tumayo ka. Ang Diyos ngay, ngayon gawin niyo po ang isang bagay na ito para sa akin. Maghanap po kayo kung meron diyan sa paligid niyo na mga pastor. Makipagkita kayo sa ilan sa kanila. Makipag-usap po kayo sa kanila. Kung hindi pa po kayo nababautismuhan sa Kristiyanong pagbabautismo, gawin niyo po. Sumama po kayo sa piling ng mga mananampalataya ngayon. Tunay na mga mananampalataya. Hindi kanuwang mananampalataya. Tunay na mananampalataya. Habang nananalangin tayo, ipanalangin po natin ang mga panyong ito rito. Makalangit na Ama, ang mga panyong ito'y ipadadala po ngayon sa mga dako na hindi ko po alam. Marahil sa isang kaawaawang bulag na tatay na nakaupo rito sa isang munting latian sa kung saan, hinihintay ang panyong ito na dumating. Sa isang munting sanggol na nakaratay sa higaan sa ospital. Sa isang nanay na nakatayo. Alalang-alala na hinihintay na makabalik itong panyong ito. Makalangit na Ama, dalangin ko po na ika'y sumama sa kanila at bilang tanda ng iyong presensya sa oras na ito at ng aming pananampalataya sa iyo sa oras na ito na naipangaral na po ang iyong salita. Ang pananampalataya nawa na naroon noon kay Abraham at ang pananampalataya na naibunsod at ibinigay sa amin ni Jesus Kristo. Nawa nga'y lumakip ito sa mga panyong ito at mapagaling ang bawat isa na mapapatungan nito. Ipinapadala po namin ang mga ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, kaunting sandali lamang po bago tayo tumawag ng pila para sa pananalangin. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat at makapangyarihang Diyos, ang isa na dakila, ang isa na may buong kasapatan. Maaari po, mga kaibigan, ako'y bababa na para simulang manalangin para sa mga may sakit. At ako, marahil sa inyo pong pagdulog ako nga'y hindi marahil makapagsabi sa inyo ng kung ano. Ang iba sa inyo ay marahil nakalampas na sa oras na yon. Ano man po, kung hindi pa po kayo nakatatayo kanina at di kayo sigurado, kung isa po kayong miyembro sa iglesia, mainam na bagay yan. Pero di yan sapat, kita nyo? Yung mayaman na binatang pinuno ay miyembro rin naman ng iglesia, kita nyo? Siya'y nagtanong kay Jesus kung anong pwedeng gawin niya para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi nga niya ito tinanggap, lumakad siya palayo. Isa nga yung napakahangal na bagay na ginawa ng binatang yun. Huwag niyo siyang tularan. Naalala niyo ba yung huling pagkakataon na siya'y nabanggit ulit? Binaglaon, siya yumaman. Yumaman pa siya lalo. Dumating siya sa punto na yung mga kamalig na ay masisira na sa dami ng laman. Pero heto't makikita natin yung huling beses na nabanggit siya sa impyerno. Pinahirapan ng mga apoy. Huwag niyong hayaan na mangyari yan sa inyo. Tanggapin niyo si Kristo. Kayo na mga kabataang babae, kabataang lalaki, napapahilog na sa buhay. Gawin niyo po yan. Tinggin niyo ako na parang kuya nyo, isa na nagmamahal sa inyo. Narito ako dahil mahal ko kayo. Mahal ko ang Diyos at mahal ko kayo. At di ko magagawang mahalin ng Diyos kung di ko naman kayo minamahal. Mas nanaisin po ng higit na kung may magandang bagay kayo na masasabi sa anak ko na lang na lalaki ito sabihin o sa isa sa mga anak ko, mas gugustuhin ko. Ako, kung sa akin lang, ay kahit di na ako ang masabihan, kahit sinong magulang ay yan ang gagawin. Ganon din ito sa Diyos, kita nyo? Mahalin nyo ang kanyang mga hirang. Mahalin nyo ang isa't isa. Sasabihin nyo, bakit mo sila nabubulyawan? Ang tunay na pag-ibig ay nagwawasto. Kung makita nyo ang anak nyo na nakaupo doon sa may kalsada mismo, tapos sasabihin nyo, bueno, hayun nga roon si Junior na nakaupo doon. Hindi niya dapat gawin yun. Pero ayaw ko namang masaktan ang damdamin niya. Hindi nyo siya mahal kung ganun. Mapapatay siya roon. Kung mahal nyo siya, dadalhin nyo siya sa loob at papaluin. Pasusunurin nyo siya. Ganun nga ang pamamaraan ng Diyos. Ang pag-ibig ay nagwawasto. At ganyan ang tunay na pag-ibig. Kapag ang isang mangangaral ay tatayo, at hahayaan lang kayo ng mga kababaihan na gupitan nyo ang inyong buhok, at maglagay ng kolorete at kung ano-ano, at di man lang kayo may wasto, walang tunay na pag-ibig dyan, at di man lang yun masaway, tapos hahayaan kayong kalalakihan na magsipag-asawa ng tatlo o apat na beses, at lahat ng mga ibang bagay na ito, at hahayaan lang, wala ngang tunay na pag-ibig dyan. Paaani din kayo sa iglesia at tatapik-tapikin ka sa likod at isasalaksak sa iyo ang kung anong kredo. Tapos, yan lang ang dapat mong gawin. Ang umanib sa banal na iglesia, walang pag-ibig dyan. O baka naman, ang mga ngaral na ito'y lubos na ligaw rin siya mismo. Hindi niya yun makita. Ang tunay na pag-ibig ay nagwawasto at nagdadala sa iyo pabalik sa salita ng Diyos. Tingnan niyo nga si Jesus kung paanong, heto nga't ang sabi niya, dahil sa iniibig niya sila, gano'n na lamang na higit na anupat siya'y namatay sa halip na sila, gayong sila mismo ang nagbunsod na dumanak ang kanyang dugo. Ngayon, nawa ang dakilang Espiritu Santo. Nais ko lang pong maghintay ng ilang minuto. Naghihintay lamang po ako hanggang sa ang pahid ng Espiritu Santo ay mapasa akin bago lamang tayo magsimula. Kanina pa po ako nangangaral. Salamat sa inyong pakipagtulungan. Ngayon, bawat isa sa inyo rito, saan man kayo naroon, saan man dito sa gusali, manalangin muna pansumandali sabihin, Panginoong Yesus, iyo pong tulungan ako, iyong itulot na mahipo ko ang iyong damit. Sabi ni Yesus, alam niyo ba, nung hipuin ng babae ang kanyang damit, hindi niya yun naramdaman sa pisikal. Bagkus, lumingon siya at nabatid kung sino yung babae at kung anong ginawa ng babae. Siya nga'y, siya parang Jesus na yun sa hapon na ito. Isang dakilang saserdote na maaaring mahipot mahabag sa ating kahinaan. Nananampalataya na ba kayo? Bawat isa sa inyo ngayon na totoo ito, na ang Diyos na nangako ng pangakong ito ay muli at naway kanya po itong ipakita na tayo nabubuhay na sa mga araw ng Sodoma. Ilan po ang naniniwala riyan dito sa gusali? Itaas niyo lang po ang inyong kamay. Tayo ngay nabubuhay kung paanong ganoon na ganoon yun noon sa Sodoma. Ang buong sistema ay talagang nasasalawula na. Ang sistema ng mundo, lahat, sistema ng iglesia, sistemang politikal, wala nang natira. Ang politika ay ganoon na lamang kabulok. Ang mga sistema sa lahat ng dako, ang ating mga diktador, lahat ay kabulukan. Ganoon na rin ang nangyari sa kaiglesiahan. Ganoon na ganoon din ang nangyayari sa mga pamilya. Sadyang kabulukan, Sodoma na. Ayan nga't, alalahanin niyo, dati nang sinabi yan ng Diyos sa inyo, kaya't alalahanin niyo na kanyang sinabi na kanyang ipakikilala ang kanyang sarili sa katawang tao at gagawin kung ano ang ginawa niya noon sa Sodoma bago dumating ang ipinangakong anak sa eksena. Nangako nga siya na magsusugo ng mangunguna sa pagdating ng ipinangakong anak gaya ng ginawa niya nung una, na may magpapakilala, at ang sabi niya, sa panahon na inihahayag na ang anak ng tao.
I don't know you, but Miss Thompson, that female trouble and complications, you believe that God will make you well? Can you believe it? You will? Miss Thomas, you believe He'll make you well? Raise up your hand.
Hindi kita kakilala. Bueno, Binibining Thompson, yung sakit mo na pambabae at mga komplikasyon, sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? Masasampalatayanan mo ba yan? Magagawa mo? Binibining Thomas, ikaw ba'y sumasampalataya na magagawa kanyang pagalingin? Itaas mo ang iyong mga kamay kung ganun.
There's a lady sitting right behind you.
May ginang na nakaupo riyan sa likuran mo, nananalangin siya. May arthritis siya. Yung isa naman na nakaupo sa tabi niya, may sakit sa tiyan. Nananalangin din. Mapapalampas niyo ito kung di kayo magmamatyag. Hindi kayo taga rito. Taga Mississippi kayo. Kayo sina Ginoong at Ginang Stringer. Kung kayo sumasampalataya ng buong puso niyo, pagagalingin kayo ni Jesus Kristo, kung inyo lamang masasampalatayanan ito, sumasampalataya po ba kayo? Kung ganoon, matatanggap niyo ito. Sige. Itaas niyo ang inyong mga kamay para makita kayo ng mga tao na kayo yan.
I don't know them people. I've never seen them in my life. You've got to believe for him. He's identifying you. You believe that? With all your heart?
Hindi ko kakilala ang mga taong ito. Di ko pa sila nakikita kahit kailan sa buong buhay ko. Kinakailangan niyong makasampalataya, kaibigan. Kanya nang ipinakikilala ang kanyang sarili. Sinasampalatayan na niyo po ba yan ng buong puso niyo? Bakit mo itinungo-tungo ang iyong ulo, Ginoo, at tumingin sa akin ng ganyan? Siya nga, Ginoo, dahil sumampalataya ka talaga, nakipag-usap ako sa iyo pansumandali. Medyo may katandaan ka na na lalaki na nakaupo riyan. Nakatingin sa akin, tumingin siya sa akin ng may lubos na sinseridad. Kanya itong sinampalatayanan.
You're praying for somebody who had a stroke, but your main thing you're praying, you need You're seeking the baptism of the Holy Ghost. That's right. That is right.
Nananalangin ka para sa iba na na-stroke. Pero ang pinakadahilan kung kaya naman nananalangin ka ay kailangan mo. Ninanais mong makamta ng bautismo sa Espiritu Santo. Tama. Tama. Kung sasampalatayanan mo ito, dito naman sa binibini, gusto mong matanggap sa trabaho. Maliban doon, nang sa gayon malaman mo na ako'y propeta ng Diyos o lingkod, ikaw nga'y dumaan sa dalawang operasyon. Nangihina ka tuloy dahil dito. Lahat na ng iba't ibang klaseng kalagayan, espiritual na kaligaligan, gusto kong sabihin sa iyo na tapos na itong lahat. Ang pananampalataya mo'y pinagaling ka na. Nakaupo sa tabi mo yan. Nananalangin siya. Tumingin ka rito. Dininig ka niya. At iyo siyang nahipo. Hindi kita kakilala, pero nakikilala ka nga niya. Sasabihin ko sa iyo kung anong ipinapanalangin mo. Iyo pang sinasampalatayanan yan ng buong puso mo? May sakit ka sa akdo. Yan ang ipinapanalangin mo. Makasasampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos at paigihin ang lagay mo? Ikaw si Ginong Smith. Tama. Itas mo ang iyong kamay. Kita nyo? Ipinakikilala niya ang kanyang sarili. Ano ito? Ito ang binhi ni Abraham. Ang kamit na pananampalataya ni Abraham. Ang Panginoong Yesus Kristo na nasa piling natin. Pinatututuhanan ng kanyang salita na may kalakip na mga tandang sumusunod. Sino-sino po, ilan po rito ang may mga prayer card para may panalangin? Itas nyo lang ang inyong mga kamay na may hawak na card. Siguro'y simulan na natin ang pila para sa pananalangin. Kita nyo, inyo naman itong naunawaan na, hindi po ba? Ngayon, ang espiritong yun ay hindi po yun ang nagpagaling. Ipinagkikilanlan lang nito na siya'y narito. Ang inyo pong mga pastor ay may ganoon ding kapamahalaan na ipinalangin ang mga may sakit. Hindi sila ang nagpapangyari nun. Hindi nga, siya nga naman. Pero sila ay may taglay na siya rin kapamahalaan. Lalakip ang mga tandang ito sa mga mananampalataya. Ngayon, hinihiling ko sa mga kaibigan kong pastor dito, kung ayos lang po, tawagin mula sa mga taong narito. Ilan po sa mga pastor dito ang nagsisisampalataya ng buong puso nyo? Mga ministro dito na nananampalataya. Salamat po. Iniisip ko kung mamarapatin nyo pong tumayo. Lumapit lang kayo rito. Tumayo rito sa tabi ko pansumandali. Dito po sa banda rito. Ipanalangin ang mga may sakit. Sige po, kumarito lamang sa banda rito. Ngayon, inyo pong pagmasdan ang pagpapangyaring ito ng pagpapagaling. Pagmasdan nyo po ang mangyayari.
Won't you come form a double line right here? I'm coming down there just in a moment to pray for the state. I want the believing pastors who wants to identify themselves as believers, that you believe that you're coming here. You're living a holy, clean life. Remember, look at here what's coming out, representing the gospel of Christ.
Hinihiling ko po sa inyo na lumapit lang. Bumuo lang ng dalawang pila sa banda rito. Bababa na po ako maya-maya para ipanalangin ang mga may sakit. Hinihiling ko po sa mga nagsisampalatayang pastor na nagnanais na mapagkilanlan ang kanilang mga sarili na mga mananampalataya, na kayo nga'y sumasampalataya talaga, na kayo nga'y lalapit dito, na namumuhay kayo ng isang banal, malinis na buhay. Tandaan, tingnan niyo po itong mga nagsisilapit dito. Kinakatawan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kapatid na Blair, nakikilala kita riyan. Ikaw o si kapatid na Pat, maaari lang po bang gumawa tayo ng dalawang pila rito gaya ng lagi niyong ginagawa, kung maaari po? Ikaw at si kapatid na Pat, mga nagsisisampalatayang pastor na makasasampalataya. Ngayon masdan, kumika kayha ng Diyos na ipakilala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa kanyang salita, ilan po rito ang nakakaalam na doon sa Biblia? Sinabi ito ni Jesus. Ang mga tanda na ito ay lalakip sa kanila ng mga magsisisampalataya. Kung papatungan nila ng mga kamay ang mga may sakit, sila'y magsisigaling. Mga pastor, nagsiparito nga kayo upang ipagkilanlan ang inyong mga sarili na mga mananampalataya. Hindi po ba? Mga mananampalataya kayo. Hindi po ba? Dahil kung hindi kayo tatayo rito. Ngayon, ano yung sinabing yun noon ni Jesus? Ang mga tanda na ito ay lalakip sa mga magsisisampalataya. Ako po'y kapwa mananampalataya kasama nyo. Ako po'y bababa na. Ito po ang ating mga tao. At tayo ay mga pastol na namamahala sa mga kawan na ito. Ako po'y bababa na para iunat ang aking lambat sa inyo ngayon. Ipatong ang aking mga kamay kasama lang sa inyo. At sa pagdaan ng mga tao rito, kung mayroon po kayong kahit konting pag-aalinlangan sa inyong isip, iwaksin nyo na po iyan agad ngayon. Nang sa gayon, sa pagdaan ng mga tao rito, hayat sa paglapit ng bawat isa at papatungan natin sila ng mga kamay, sila nga ay magsisigaling. Inyo po bang sasampalatayanan niya ng buong puso nyo ngayon? Bawat isa, ilan naman sa mga narito ang mananalangin din sa iba sa pagdaan nila rito. Itaas niyo nga ang inyong kamay, ako'y mananalangin. Alalahanin niyo, pwedeng ito ang inyong tatay, inyong nanay, inyong anak na babae o anak na lalaki, kapatid na babae o kapatid na lalaki. At kung di naman po, sila nga'y ganoon sa kung sino man na dadaan dito sa pilang ito. At ano po kaya kung sila nga ito at sila'y mamamatay na sa cancer o sa kung anong katakot-takot na sakit? Hindi po ba't nagnanais nga kayo na ang mga kalalakihan dito'y marapat na ganoon na lamang kataos puso? Tunay, ganoon nga ang gagawin natin. Ngayon, sa palagay ko, papaano ba natin... Ngayon sa mga narito sa hanay na ito rito, sa pasilyong ito, tumayo po kayo sa gilid na yon doon. Hawak ang prayer card. Tumayo lang kayo sa gilid na yon. Lahat po ng nasa kanang bahagi. Ngayon, doon naman sa manatili lamang kayo riyan sa mga nasa kaliwang bahagi. Siksikan na kasi tayo rito, kita nyo? At di nyo alam kung paano ba. Ano bang pag-usad natin? Sige po, sa lahat po ng nandito sa bahaging ito, tumayo po kayo rito. Ngayon, ang lahat naman ng nasa kanang bahagi, dito po kayo dadaan sa gawin na ito. Dahil uusad nga kayo rito, iikot dito. At paano nyo, paano sila lalabas kapatid na borders? Dito na lang sa pintuan sa kanan, iikot na lang doon at papasok ulit ng gusali. Kaya kapag tatawagin na ang hanay na ito sa kaunting sandali pa, at sila nga'y magsisitayo. At tingnan natin ngayon kung anong, sige, lahat ng nasa bahaging ito, bumaling po kayo rito sa gilid na ito rito. Hawakan nyo lang ang inyong mga prayer card, magpunta kayo sa gilid na ito rito. At kayo naman sa balkonahe, lumakad kayo pababa para salubungin sila sa dulo ng hanay na ito roon. Ngayon sa mga narito naman sa kaliwang bahagi, magpunta lang kayo sa kaliwang gilid. At pagkatapos kita nyo, yan kayo bumuo ng pila nyo at sa gawing yun kayo dadaan. Paikot doon. Umikot sa gawing yun, kita nyo. At sundan nyo lang yung pila na paikot doon para di magkagulo ang pila. At kayo po riyan sa balkonahe, magpunta lang kayo rito sa pwesto nyo sa mga pasilyo rito. At unti-unti lang sumama sa pila habang papalapit sila rito.
Now just start walking on back, each one. Walk out on back till you meet this line right around here. Just come right around up in here. Just start walking right around and come to this line right here.
Ngayon sige po't dumiretso lang sa likod, bawat isa. Dumiretso lang po sa likod hanggang sa makadugtong kayo sa pilang ito rito. Sige po't umikot lang sa banda rito, papunta rito. Lumakad lang, paikot at dumugtong kayo sa pilang ito rito.
Oh, what could happen right now? What could happen? This is going to be a time where something must take place.
Oh, nakakasabik ang mangyayari ngayon sa mga oras na ito. Nakakasabik ang mangyayari. May pangyayari talaga sa mismong oras na ito rito. Sige po, ngayon tama po, dumiretso lang sa likod sa gawin roon at dumugtong lang diyan sa linya. Gaya niyan, dito kayo dumaan sa pasilyong ito. Dito po ang daan. At ngayon sa pagkakatayo nyo, lahat ay tumayo na. Tayo po'y dudulog muna ng pananalangin. At ang kongregasyon na ito ay mananalangin kasama ko na kayo'y magsigaling. Sigit manampalataya po lamang. At huwag, sige po't umikot lang dito. Dumiretso sa pinakalikod sa likod. Paikot lang sa banda rito at dumugtong kayo sa linyang ito sa likod dito. Umikot lang. Umuo na isang mahabang pila. Umikot kayo sa gawing ito roon. At pagdugtungin nyo lang sa isang pila yan. Siya nga, ang bawat isa'y tumaimtim sa pananalangin. Lumaga kayo sa pananampalataya ngayon. Huwag niyo pansinin na madla ngayon. Alalahanin, tayo'y nababalot ngayon sa presensya ni Yesus Kristo. Naasahan tayo na tanggapin ang bagay na ipinangyari niya sa gitna natin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa kanyang salita.
Now, while they're all standing, I want every person out in the building to bow your head.
Napakainam. Ngayon, napakainam nga niyan. Sa palagay ko, maayos na ang daloy ng pila. Ngayon, habang lahat sila ay nakatayo, inihiling ko po sa bawat isa ngayon, sa loob ng gusaling ito na iyukon nyo ang inyong ulo. Panginoong Yesus, napipinto na itong may pangyari. Ang pagpapasya ay kinakailangan ng mabuo ngayon. Kung kami ba'y nananampalataya na narito ka nga, kami ba'y umiibig talaga sa iyo? Ang pananampalataya ba namin, Panginoon, ay sapat sa bagay na amin pong hihilingin? Ipinagkikilala ng mga taong ito rito ang kani-kanilang mga sarili sa pagtayo rito sa pilang ito. Panginoon, nawa po'y hindi ito mauwi sa walang kabuluhan. Mangyari nawa, Panginoon, na sa pagdaan po nila rito, ang bawat isa'y dadaan na mistula bang dumadaan sila sa ilalim ni Kristo dahil nababatid namin na siya'y narito talaga at amin pong idinadalangin na kanilang tanggapin ang kagalingan nila. Nakakasigurado po ako na sa mga sanglinggo at sanglinggo na darating, ang mga tao na ito'y magsisilapit sa kanilang mga pastor, mga kababaihan na nagkaroon ng sakit na pambabae, sakit sa tiyan, mga kalalakihan na nagkaroon ng sakit sa prostate, lahat ng kung ano-anong sakit na napagaling na, magsasabi, alam niyo po, nilisan na ako ng sakit na yun, sapagkat sila'y napasa presensya mo. Naway dumaan na sila rito ngayon at humugot dito sa bagay na ito sa ikinamatay mo. Sila'y binhi ni Abraham, at ikaw nga'y nagpanagumpay para sa kanila. Nawa lumapit sila at matanggap ang bagay na iyong ipinagkaloob sa kanila. At Satanas, ikaw nga'y lantad na sa buong sanglinggong ito. Nanupat alam mong talunan ka ng nilalang. Ginapi ka na ni Jesus Kristo sa Kalbaryo. Siya'y nagbangon sa ikatlong araw para sa aming pag-aaring ganap. At siya'y nakatayo na mismo rito sa kalagitnaan namin. At ang aming pananampalataya ay nakatuon na sa Kanya. At nakapihit na palayo sa iyo o sa ano pa mong bagay na ginawa mo. Lisanin mo ang mga taong ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Nagawa na natin ang iniaatas sa ating gawin ng Panginoon. Ilan sa inyo na dumaan sa pila ang nananampalataya na kayo ngay gagaling na? Itaas niyo inyong kamay. Itinataas ko rin ang kamay ko kasama niyo. Yung ginawa nga namin kanina, nung patapos na, bilang isang grupo ng mga ministro rito, marami sa kanila ang may sakit, alam ko yan. Pero ginagawa talaga nila ang buo nilang makakaya para papuntahin ang kongregasyon nila, makadaan man sila mismo o hindi. Mga tunay na pastol talaga. At sinabi nga sa akin ng Espiritu Santo kanina, sabihin mo sa kanila na maghawak kamay sila sa isa't isa. Amin ngang hinahabi ang aming mga puso at mga lambat ng magkakalakip at ang aming mga pananalangin ng magkakalakip. Jesus, iyo rin pong pagalingin sila. Sila din. At iyong gawin sila ng mga matatag na pastol, matatag sa salita ng Panginoon. Nawa po Diyos, ang mga kapatid kong ito, nawa Kanyang ipagkaloob sa inyo ang lahat ng pagnanais ng inyong puso. Inyo nawa ang paglingkuran siya sa lahat ng mga araw at taglayin ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay upang makapagministro sa kalugod-lugod ng mga tao rito. Nawa si Jesus Kristo na sumaamin ngayon at nasa amin sa lahat ng pagkakataon. Naway Kanyang ihayag ang Kanyang sarili na mas hayag na hayag pa kaysa sa pagkakahayag sa Kanya noon. Sa inyo po na mga narito, ang ilan sa inyo ay mga pilay. Maaring din nyo pa mapapansin ito pansamantala. Maaring wala pa kayong makikitang pag-igi. Tingnan nyo lang po ang ginawa ni Abraham. Di niya yun inalintana. Hindi kasi yan ang tinitingnan niya. Huwag nyong tingnan ang mga sintomas nyo. Tingnan nyo ang bagay na sinabi niya. Kung sasabihin mo, nararamdaman ko pa rin yung kirot. Wala nga yung kinalaman dito. Nagawa nyo na ang sinabi sa inyo ng Diyos na gawin. Kita nyo? Kaya huwag nyo tingnan ang bagay na yan. Tingnan nyo ang mismong bagay na sinabi niya. Sinabi na ito mismo ng Diyos. Sinasampalatayanan ko ito. Kayo rin po ba? Nang buong puso ko. Akin nga itong sinasampalatayanan. Pagpalain kayo ng Diyos hanggang sa makita ko kayo uli. Ang pananalangin ko ay laging para sa inyo, na di nadidilim ng husto ang gabi, di nalalakas ng husto ang ulan. Lagi akong mananalangin para sa inyo. Inyo lang akong ipanalangin din. Hanggang sa makita-kita tayo sa muli, pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon sa kapatid na lalaking nagpapastor dito, sige po.